Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы бағдарламасын Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы жағдайға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырады. Сонымен Қырғызстандағы халық толқуынан кейінде ахуал бір қалыпқа келе қойған жоқ. Соңғы хабарларға қарағанда биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиев Ош қаласына барып, өз жақтастарының митингісіне қатыспақ болғанында уақытша билікті қолдаушылар митингіні соңына жеткізбей бұзып, екі арада қақтығыс орын алған. Президенттің күзетшілері әуеге оқ атты деп хабарланып отыр. Султанхан, міне осы Қырғызстандағы оқиғалардың мән-жайын студияда отырған әріптесім Султанхан Аққолынан сұрап көрейік. Сонымен Султанхан, Қырғызстандағы оқиғалар туралы соңғы мәліметтерге тоқтала кетсеңіз.
Рахмет, Саида. Қырғызстанның оңтүстігіндегі уақытша үкіметті қолдаушылардың митингі өтіп жатқан кезде Ош қаласында оған жиналған жұртпен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары шынында да өзара қақтығысып қалды. Қаланың орталығына жаңа билікті қолдайтын 4000-дай адам жиналса, дәл сол маңайда осы күні Жалалабаттан Ошқа келген Бакиевтің жақтастары да жиын өткізген болатын. Жаңа билікті қолдаушылар Бакиев тұрған мінберге шықпақ болып төбелес шығып, президенттің оққағарлары оны осы төбелестен аман алып шығу үшін әуеге оқ атуға мәжбүр болды. Жиналғандар Бакиевтің автокөлігін таспен атқылап шығарып салды. Бішкектегі жаппай наразылық кезінде 84 кісінің құрбан болғанын еске сала кетейін. Олардың қазасы үшін Қырғызстанның саяси оппозициясы Құрманбек Бакиев пен оның маңайындағыларды айыптап келеді. Мәскеуде Қырғызстанның уақытша үкіметінің мүшесі Алмазбек Атамбаевпен кездесті. Ол кездесу туралы бейсенбі күні Ресей үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады. Ал осы күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отынбаева жаңа биліктің президент Құрманбек Бакиевке қарсы күш қолдану ниеті жоқ екенін мәлімдеді. Бейсенбі күні журналистерге Роза ханым Бакиев пен оның президент билігінен кетуі туралы тікелей келіссөздің өткізілмегенін хабарлады. Ал президент Құрманбек Бакиев керісінше өзінің туып өскен ауылы Тейіптен уақытша үкіметтің өкілдерімен келіссөз өткізу үшін Жалалабад қаласына қарай жолға шыққанын хабарлады. Алда болатын кездесу туралы журналистерге Бакиевтің өзі хабарлады, бірақ ол нақты кіммен кездесетінін айтқан жоқ.
Ал осы кезде Қырғызстанның жаңа үкіметінің қандай әрекетін атап өтер едіңіз?
Бұл жерде Бішкектен келіп жатқан хабарларға қарағанда, мысалға баспасөз агенттерінің хабарлауынша, Қырғызстанның тергеу мекемелері Құрманбек Бакиевтің отбасына жататын кәсіпкерлік нысандарының тізімін құрастыру үстінде көрінеді. Қаржы министрінің міндетін атқарушы жаңа вице-президент Темір Сариев президенттің кенже ұлы мен оның жақын маңайының қатысы болған 7 банкке сыртқы басқару енгізілгенін мәлімдеді.
Ал Қазақстанда Қырғызстанға қатысты қандай жаңалық бар? Содан хабарыңыз бар ма?
Биліктен аластатылған Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін Қазақстанға шақырғанын мәлімдеді. Ол туралы Бакиев Жалалабад облысына қарасты Созақ ауданында орналасқан туған Тейіт ауылындағы үйінің ауласында өткізген брифингте хабарлады. Оның атап көрсетуінше, Саида, қазір оның тағдырын Ресей, Қазақстан тіпті ақшта талдап жатқан көрінеді. Оған қазір ғана Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі телефон соғып, оны жеке өзі Қазақстанға шақырыпты. Бакиевтің хабарлауынша, Беларусь президенті Александр Лукашенко да өзіне саяси баспана беруді ұсыныпты, бірақ Қырғыз президенті Бакиев өзіне саяси баспананың қажеті жоқтығын мәлімдеді. Ал осы бейсенбі күні ақшты мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің тағдырына қатысты мәселені ресми Ақ үйдің Қазақстанмен ақылдасып кеңескенін мәлімдеді. ақш Қазақстанмен кеңес өткізді. Қазақстан біздің жақын серіктесіміз болғандықтан ғана емес, қазір Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты онымен ақылдасылды, деп мәлімдеді Роберт Блейк бейсенбі күні Бішкекте өткізген баспасөз мәслихатында.
Рахмет, Султанхан. Ал соңғы хабарларға қарағанда Қырғызстан мен Тәжікстан азаматтарының Қазақстанға келу тәртібі күшейтілген. Бұл туралы толығырақ қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қырғызстан мен Тәжікстан азаматтарының Қазақстан аумағында ресми тіркеусіз жүру тәртібі күшін жойды. Ол туралы бейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Қазақстанда қырғыз азаматтарына 90 күн, ал тәжік азаматтарына 30 күн тіркеусіз жүру тәртібі 13 сәуірден бастап күшін жойды, деп мәлімдеді ресми өкіл. Абдрахмановтың түсіндіруінше, бұл тәртіптің күшін жоюы Қырғызстандағы халық толқуымен еш байланысы жоқ. Азаттық радиосының Алматы тағы тілшісі Талғат Дүйсенбек осы оған байланысты жағдайды зерттеп қайтқан болатын. Енді тілшіміздің хабарына ден қойсаңыздар.
Кыргызстан азаматы Назар Арапмаматов Алматыдагы Әмбебап базарында жумыс істейди экен. Оның айтуынша, шетелден келген еңбек мигранттарының мұндағы жұмысында қиыншылықтар бұған дейін де болса, бүгінгі күні қырғыздарды елдеріне қайтаруды талап еткен жергілікті көші-қон полициясының өкілдері базарға көп келген.
Бүгін айрықша өте қатты болды. Миграционный полиция базарды полный басты. Основном базарда істеп отқан где-то 70% болса, 70%-ын көпшілігі кетті. Балдары мына жақта, бала-шағасы жоқтары бар. Короче, миграционный полициядан сен паспортын қарайт, қырғызсың бүлсе отыр машинаға, до границы депортация қылып кетеміз деп, бүгін сондай жанжал болды. 2 күн дағы болады деп отыр. Базарда істеп отқан адамдарға бізге өте қиын ахуал болып отыр.
Дейді сатушы. Назар Арапмаматов Алматыдағы Әмбебап базар көптеген қырғыздардың табыс көзі болып келгендігін, өз елінде жұмыс жоқтығын айтып отыр.
Кеттесе, апшырып, границаға апарып қойып отса, кетіріп отса, кетесіне барамыз. Барамызда өзіміз өкіметке жұмыс тапыр дейміз.
Дейді қырғыз азаматы. Қазақстандағы қырғыз ата қоғамдық ұйым төрағасы Зайырбек Стамқұловтың айтуынша, шетелден келген қырғыздар жергілікті заңды сыйлауы тиіс.
Қоншы туған мемлекетіміз ғой, бізге алғаны емес, бұл ата жаңағы өкіметтің тоқтамы шықты 10 апрельден. Жаңағы таможенный союзға қосылғаны байланысты ше. Мен ошо заң чыккандан кийин токтомду аткарамыз деп кыргызстан кандарына айтып давай ушундай уже аткарыңдар депчи.
Дейт коомдук уюмунун төрагасы. Онун айтуунча казыркы таңда Казакстанда канча кыргыз бар экендигин эч ким билмейт жана эки эл арасындагы көчтү бакылоо мүмкүн болмой отур.
Ар кандай азыр статистика ар кандай дейт болду. Мен 10-15 000 дейт, аны точно азыр статистика кыра алмайбыз го санап. Себеп дегенде ар тарап бир тарапты келип өтмөк да. Буларчы. Ошон бир жанды кылып койсо через билдиаскерли через консульство андай ошо билетиле мынча кыргыз жараны бар депчи гражданинчи азыр эч ким айта албайт да мынча бар депчи.
Дейт Зайырбек Стамқұлов. Қырғызстандағы замандаш бірлестігінің төрағасы Азамат Рахманов Қазақстан үкіметі қабылдаған заңның қырғыз еліндегі соңғы уақыттарда оқиғаларға ешқандай қатысы жоқ деп есептейді.
Мен антип келе ойлабаймын, себебі бұл Қазақстанда уже айтылып келе жатқан бұған дейінгі оқиғаға дейін. Бірақ ошоны алдын ала біздің жаңағы миграция министрлері іс жүргізмеді. Ошо іс жүргізу керек болса, бірақ біз министрлікке келіп айтып жатқанбыз, ошондай Қазақстанда ошо күнде ине 90 күнде те ошо 5 000 жылдырат екен депчи. Мигранттардың күнін есепте ошо 5 000 қалады екен депчи.
Осыған орай замандаш ұйымы қырғыздың уақытша үкіметінен қалыптасқан мәселеге қатысты Қазақстанмен келіссөздер жүргізуін талап ететіндігін мәлімдеп отыр.
Бұл өте қырғыздарға өте үлкен жауап болып тұр. Қайғырып отырмыз, ушул нерсени кыскартып койду депчи. Стабилизация болгондон кийин эми акылдашат го дейм сиздердин немеңиздер менен. Ошондо чечилип калса жакшы болот эле. Менин оюмча баягы кыргыздар көбүнчө билесиздер азыр 50%, 60% Казакстанга барып уже бизнес жасашат, туурабы? Особо бизнес жасаган кыргыздарга аябай эле жаман болду.
Дейт Рахманов. Жаңадан кабылданган заңды Казакстандагы тажиктер да сынап отур. Алматыдагы Авиценна тажик маданий ортолугунун башчысы Бекболат Ташпулатовдун айтуунча, бул заң еңбек мигранттарының жағдайын одан сайын қиындатып жібереді.
Когда было 30 дней, это бы облегчало в каком-то мере, понимаете?
Бұған дейінгі 30 күндік мерзім келіп кетушілер үшін ыңғайлы болған еді. Қазір қиындап кетті. Ал тіркеуде тұру үшін мұнда туысқаны немесе танысы болу керек. Бұл жақта байланыс жоқ адамдарға өте қиын болады, деді тәжік мәдени орталығының басшысы. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Қырғызстандағы оқиғаларға қатысты соңғы жаңалықтармен және де тағы басқа халықаралық тақырыптармен біздің интернеттегі веб парақшамыздан таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattiq.org екенін естеріңізге салып өтейін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Ошта жаңа билік пен Бакиевті қолдаушылар қақтығысты. Владимир Путин телефон арқылы Құрманбек Бакиевпен сөйлесті. Қырғыздар Қазақстанда тіркеусіз жүре алмайды. Нью-Йоркте Иранға санкция қолдану мәселесі талқыланады. Ресей басшысы соңғы 125 жылда алғаш рет Аргентинаға барды. Бразилия, Ресей, Үндістан және Қытай басшылары екі күндік саммит өткізу үшін Бразилияда жиналып отыр. Джакартадағы қақтығыста қаза тапқан полицейлердің саны 3-ге жетті. Қытай премьер-министрі зілзала болған ауданға барды деп хабарланып отыр. Киевте оппозиция президент пен үкіметтің биліктен кетуін талап етті. Ал Жанартау оянып, Англияның барлық әуежайы жабылды деп хабарланып отыр. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыздар. Бірқатар қоғамдық қозғалыстар елдегі негізгі провайдер Қазақтелекомды интернеттегі кейбір сайттарға тосқауыл қойып отыр деп айыптады. Астана қалалық сотында құқық қорғаушы Талас Сағымбаев пен премьер-министрдің әкесі арасындағы дау одан әрі жалғасты.
Енді мен өзім частный жалобы бойынша апелляция беріп жатырмын. Осы соттың шешімін кеспеген.
Қазақстанның қарулы күштерін кәсіби негізде жасақтау туралы ұсыныспен келісесіз бе, әлде мерзімді қызметке шақыру тәртібі қалғанды дұрыс деп санайсыз ба деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстар елдегі негізгі провайдер Қазақтелекомды интернеттегі кейбір сайттарға тосқауыл қойып отыр деп айыптады. Олар аталмыш компанияға қарсы акция бастайтындықтарын айтып отыр. Дегенмен Қазақтелеком сайттардың тосқауылға ұшырауына өздерінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы еркін интернет үшін компаниясының белсенділерімен жанасу ынталы жастар орталығы бірігіп Қазақстандағы интернет пайдаланушылардың құқын қорғауға бағытталған шара бастады. Алғашқы қадам Қазақтелекомды интернеттің таралуы туралы сұрақтың астына алып, оны мүмкіндігінше жиі жіберіп отырамыз дейді. Екінші қадам өзінің тікелей қызметін атқармай отырған және Қазақтелекомның заңсыздықтарына көз жұмып қарап отырған байланыс және ақпарат министрлігінің атына сотқа арыз шағым түсірмекшіміз дейді интернет үшін компаниясының жетекшісі Ирина Медникова.
В начале недели был заблокирован ряд сайтов. Во-первых, Республика.
Аптаның басында бірқатар сайттарға тосқауыл қойылған еді. Алдымен біз өзіміз тілші болып қызмет ететін Республика сайты. Одан кейін YouTube-ке кіру мүмкін болмады. Соңғысы кешке қайта қосылды. Бізде соңғы 1,5 жыл бойы Live Journal жабылып тұр. Жовтис өзінің блогын ашқалы бері Blogspot.com да жабылып қалды. Одан өзге ақпарат министрлігі біз ВКонтакте.ру мен Моймерді өшіріп тастаймыз деп мәлімдеді. Одан кейін олар бұл ақпаратты 1 сәуір күнгі қалжыңдар екендігін жеткізді. Біз интернет пайдаланушылар провайдерлерге ай сайын ақша беріп келеміз. Дегенмен бізге қызықты бірқатар сайттарды аша алмаймыз. Неге Қазақтелеком провайдер ретінде өз қызметін дұрыс атқармайды?
Почему Казахтелеком как провайдер не надлежащим образом исполняет свои услуги?
Дит Ирина Медникова. Оның айтуынша, аталған сайттардың тосқауылға ұшырауы кездейсоқ емес. Мәселен, YouTube видео ресурсы Қырғызстанда болған толқулардың куәгерлерінің бейне материалдары іліне басталғаннан кейін ақ жабылған. Бірақ айта кету керек, кешке қайта ашылды. Ал Республика сайты ның форумында көрші елдегі оқиға қызу талқыланып жатты дейді сұхбаттасымыз. Қазақстанда 10 шақты интернет провайдер бар. Дегенмен Қазақтелекомның қолданушылары ғана жапа шегіп келеді дейді шараны ұйымдастырушылар. Өзге провайдерлер сынды бізде ақша төлейміз. Дегенмен біз өзгелер қолы жетіп отырған сайттарды аша алмаймыз дейді Ирина Медникова. Осыған байланысты еркін интернет үшін компаниясы мен жанасу орталығы бірігіп Қазақтелекомның өздеріне немесе биліктегілерге ұнамайтын сайттардың әдейі тосқауылға ұшырайтындығын дәлелдемек ниетті.
Это же практически невозможно доказать, что это блокировка, но мы хотим поставить эксперимент, чтобы убедиться в том, что все другие провайдеры открывают и Live Journal, и Blogspot, и комментарии Республики.
Осы мақсатта шараны ұйымдастырушылар Қазақтелекомның барша тұтынушыларын бірігіп атсалысуға шақырып отыр. Біз осы мәселеге қатысты Қазақтелеком интернет провайдеріне хабарласқанымызда оператор қыз төмендегідей жауап берді.
Дело в том, что Казахтелеком блокировкой сайтов не занимается. Мы предоставляем только доступ к сети интернет. Нет полномочий таких.
Ал компанияның баспасөз қызметінің Әлия есімді өкілі YouTube-тың қазір ашылып тұрғандығын айтып, Live Live Journal'ға қатысты Қуанышбек Есекеевтің мәлімдемесімен танысып шығуға кеңес берді.
Live Journal, вообще-то, надо как бы читать заявление Қуанышбека Есекеева еще в должности АИСа. Пояснение у него есть.
Ал бұрынғы ақпарат және байланыс агенттігінің төрағасы Есекеев мырза өз мәлімдемесінде Қазақстандағы қазіргі заң бойынша желідегі ақпаратты тарату ережесіне қайшы келген ақпараттарды таратуды шектеп, сотпен қудалауға мүмкіндік бар екендігін айтқан. Осыған сәйкес GeoKZ, GeoKZ TV интернет ресурстары мен Қазақстан территориясынан тыс жерде орналасқан оның өзге де көшірме сайттарына, оның ішінде livejournal.com блог платформасына соттың шешімімен тосқауыл қойылғандығын айтқан. Қалай болғанда да, Алматыдағы екі ұйымның белсенділері өздерінің шарасын бастап, кері шегінбейтіндіктерін мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екен есіңізге сала отырып бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Бейсенбі күні Астана қалалық соты құқық қорғаушы Талас Сағымбаевтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, аудандық соттың бұрынғы шешімін күшінде қалдырды. Аудандық соттың премьер-министрдің әкесі Қажымқан Мәсімовтің өзіне қатысты шағымын қарамау туралы шешіміне Сағымбаев наразы болып отыр. Ол: «Мәсімов менің үстімнен кез келген уақытта қайта сотқа шағымданып, мені жауапқа тарта алады. Сондықтан мен соттан бұл істі бір жолата шешіп беруді сұраймын», дейді. Тақырыпта Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет толығырақ айтып береді.
Астана қалалық сотының судьясы Валерий Салим аудандық сот шешімін өзгеріссіз қалдырды және Талас Сағымбаевтың жеке шағымын қанағаттандырмады. Себебі бұқаралық ақпарат құралдары берген ақпаратты теріске шығару мәселесі қойылған кезде міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдары сотқа тартылу керек, деді судья Сали.
В данном случае, когда истец ставит вопрос опровержений, обязательно должны привлекаться средства массовой информации.
Талас Сағымбаев болса, соттың бұл шешімі заңсыз деген мәлімдеме жасады. Еске салсақ, 2010 жылдың 1 наурызында Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының судьясы Майя Галиева Қазақстан премьер-министрінің әкесі Қажымқан Мәсімовтің қоғамдық ұйым төрағасына ара бұрайыма тиді деген шағымын қарастырмаймыз деп шешті. Ал Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың пікірінше, ол соттың мұндай шешімімен келіспей, апелляцияға беріп отыр.
Енді мен өзім частный жалобы бойынша апелляция беріп жатырмын. Осы соттың шешімін келіспеген себебім осы істі қараусыз қалдырған. Неге дейсіз бе? Бүкіл ақпараттарға берген материалдарым бәрі, бүкіл информация анық қанығы көрініп тұр. Оны ешкімді Мәсімов, не оның өкілдері ешкімді оны неткен жоқ, жоқ қылған жоқ, жоққа шығарған жоқ, соттың шешімі жоқ, ондай болмады деп. Қазір жағдайда қарыздары бар, сол қарыздарды өтеуге соны мен нетіп талап отырмын. Бұны анық қанығын нақты қарап, содан оған отказ берсін деп соған келіп отырмын.
Шымкенттік кәсіпкерлердің ісімен айналысып жүрген автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағымбаевтың мәліметінше, Шымкент қаласындағы ХСРКЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы премьердің әкесі. Шағымданушылардың сөзінше, Қажымқан Мәсімов жұрттан ақша жинап, арзан бағаға цемент берем және Ақсарай атты базар салып, сол жерден сауда орындарын берем деген уәде жасайды. Себебі өзге кәсіпкерлер Шымкенттегі цемент зауытынан цемент ала алмайды. Сондықтан олар Мәсімовке баруға мәжбүр болған, дейді Сағымбаев. Сол уақыттан бері 3 жыл өткеніне қарамастан, қазір кәсіпкерлерге ақшада цементте базар орындары да берілмеді, дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Дегенмен өткен жылдың наурыз айында ақшаларын ала алмаған тұрғындар үкімет алдына келіп наразылықтарын білдірді. Бірінші күні бізді полицияның арнайы мақсаттағы отряды қарсы алды, дейді Шымкент тұрғындары. Бірақ тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарына шағымдана бастаған соң, ақша жоқ деп жүрген Мәсімовтің кәсіпорны бірнеше күн ішінде 10 адамға 77 миллион теңге немесе $500,000 берешекті тауып қайтарып берді, дейді құқық қорғаушы Сағымбаев. Алайда әлі берешегі қайтарылмаған бір топ адам бар, дейді ол. Солардың бірі Шымкент тұрғыны серіктестік қожайыны Гүлзайнат Абылова. Оның сөзінше, ол Мәсімовтің есіміне сеніп ақша берген. Бірақ әлі күнге дейін ақшамды да цементімді де қайтара алмай жүрмін, дейді шымкенттік кәсіпкер Абылова.
Солар фирмасына мен де цемент аламын деп ақша құйдым. Договорға тұрып бергеннен кейін өзім істеп беремін деп та 10 мың тонна істеп беремін деп бірде бір тонна істеп берген жоқ маған. 24 миллион 650 мың теңгені бердім. Қазір ешқандай ақша қайтарған жоқ маған. Бермейміз демейді, береміз дейді. Ал бірақ кеше қанша, 4 адамға 3 адамға берді, и маған берген жоқ әлі.
Енді соттың осында шешімінен кейін әрмен қарай жоғарғы сотқа талап арыз жазасыз ба деген сұраққа Сағынбаев әзірге ойланып көремін деп жауап берді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Қазақстанның қарулы күштерін кәсіби негізде жасақтау туралы ұсыныспен келісесіз бе, әлде мерзімді қызметке шақыру тәртібі қалғанда дұрыс деп санайсыз ба? Біздің тілшіміз осы тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрейік. Микрофон алдында әріптесім Балжан Жеңісқызы.
Қазақстанның қарулы күштерін кәсіби негізде жасақтау туралы ұсыныспен келісесіз бе, әлде мерзімді қызметке шақырту тәртібі қалғанда дұрыс деп санайсыз ба?
Мен ойлаймын, екеуі де бірдей тиімді деп ойлаймын. Контракт не ол, жаңа көп жас жігіттерге жұмыс табылады, зарплатасын алады, семьясын бағады, и дальше карьерасын қуады. Ал бұлай срочный служба дейді, 2 жылдық, 1 жылдық міндетін атқарып білу. Ол да дұрыс. Өйткені 1 жыл болса да, жаңа өздерінің басқаша өмірді көріп келеді жастар. Әскердің өмірі ол жай өмірден, ол өзгеше. Өйткені мен өз басым өткен, ол аспан мен жерде. Тәртіп үйренеді ол жерде. Патриоттық сезім деген шамалы болса да, өзі бойына сіңіреді. Ол жастар көптеп әскерге барғанда дұрыс. Сұттың енді екеуі де тиімді. Қазіргісі мысалы, бір жыл сол жетеді, одан кейін өзінің таңдауы болады. Контракт неге қалғысы келсе, өзі шартпен кете береді. 3 жылдық, 5 жылдық, ал сол жеткізбей басқа салада жұмыс істесе, онда міндетін атқарады, келеді де еліне басқа салаға кетеді. Осы система мен үшін қазір жақсы.
Әрбір азаматтың міндеті ғой ел қорғауға дайын болу. Сондықтан мен ойлаймын, міндетті баруға ер азаматтар деп. Бірақ ол үшін армияның жағдайы жақсы болу керек. Кейбіреулер енді балаларын жібергісі келмейді ғой, армияда неше түрлі жағдайлар болып жатқанын естіп жатамыз, көріп жатамыз. Сондықтан сондай жағдайларда ата-аналар сенімді болып, балаларының аман-есен барып келетініне сенімді болса, міндетті болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала бір жағынан шынығады, өмірге үйренеді. Көп нәрсеге пайдасы бар ғой армияның. Ел қорғау деген ол азаматтың атам заманнан міндет емес пе? Тіпті кеңес өкіметінің кезінде армиядан келгеннен кейінде шақырып тұратын еді ғой?
Мен Қазақстанның азаматымын деген отаным жерім деп түсетін әрбір қазақстанның жасы ақшаға бармау керек, өзінің әскери борышын міндетті түрде орындау керек. Бәріміз заңға бағынуымыз керек негізі. Ал жаңағыдай наемник болып керек емес деп ойлаймын.
Енді армияның өзінің режимі болады, өзінің тәртібі болады. Сондықтан контрактпенен барғандар, бұлар өздері үшін барады. Өздері үшін ол жерде жанын беріп істейді. А бұлайымша жаңағы әскерді бұлай еткеннен ертең бәріміз далада қаламыз. Сонда қазір көп адамдар әскерге барон барады, көңілдер толмай қайтады. Сондықтан контрактны болса, контрактын ақшасы жауапкершілігі көп болады.
Оқуың болса, оқуда справкыңнан кейін барсаң да болады. Бірақ баруға міндеттіміз. Ең құрмағанда жарайды ол оқу күйбеңтіршілікпен әскерге бара алмасаң да, военный кафедрадан кәдімгі сабақ алып, АКМ-74 гранаталарың, РВД солардың бәрін түрлерін біліп, соғысқа қалай атака, соның бәрін білген азамат, ол өзінің отанын қорғайды деген сондай сенім ғой.
Орысша айтқанда европейский стандарт дейді ғой, соған көшіп отыр ғой. Мен үшін тиімді деп ойлаймын. Ол жерде өзі ақша төленеді. Жақсы ақша төлеп жатса, неге істемеске?
Бұрынғысынша енді жаңа өзінің борышын өтеген жақсы. Жаңа контракты деген оның ақшасын ғана барады. Елді қорғау екінші орында тұрады деп ойлаймын да мен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін сіздер соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар, ал одан кейін бағдарламамыздың екінші бөлімінде «Жастар азаттықта» деп аталатын бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Ал бағдарламамыздың бірінші бөлімін жүргізген модератор мен Саида Бабамғожа өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Сұлтан Хан Ақылұлы. Қырғызстан